Да далейшага ўдакладнення разумення царквы заклікаў старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох рэфармацкія церквы. Каталіцкі касцёл прымае пратэстанцкую царкву такой, якой яна сама сябе разумее, заявіў ватыканскі іерарх у інтэрв'ю, апублікаваным на старонцы эканамічнага інтэрнэт-праекту. Тым не менш, пратэстанты разумеюць сябе інакш, чым каталіцкі касцёл, дадаў ён. Яны жадаюць іншым чынам быць царквой, як заўважыў некалі Бенедыкт XVI. Гэта іншым чынам і трэба абмяркоўваць на ўзроўні эканамічнага дыялогу, лічыць старшыня ватыканскай дакастэры, бо сама крэсленне евангельскіх хрысціян як царквы сёння займае адно з першых месц на парадку дня. Наступнае пытанне, якое паставіў кардынал Кох, ці ў пратэстантызме толькі нацыянальныя цэрквы могуць лічыцца цэрквамі, ці такі статус могуць мець таксама так званыя свабодныя цэрквы і іншыя пратэстанцкія супольнасці. «Мы павінны ведаць, што жадаем прызнаваць», – пракаментаваў гэту праблематыку кардынал Курт Кох.